Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa jälleen Mikä maksaa? -ohjelman pariin. Talouden viidakkorumpumme ulvoi tuossa juuri suuresta ilosta, koska tämän viikon talouden pikkuuutinen kertoi, että Suomessa on tätä nykyään jo 435 ultrarikasta ihmistä. Tämä kävi ilmi WethXn ja investointipankki UBSn kansainvälisestä selvityksestä. Ultrarikkaaksi pääsee, jos nettoomaisuus, siis omaisuus, josta on vähennetty velat, on vähintään 30 miljoonaa dollaria, eli noin 24 miljoonaa euroa. Ja mikä parasta, näiden ultrarikkaiden määrä on vuodessa kasvanut Suomessa Euroopan kärkilukemin peräti 8,7%. Ja tuohon tilastoon voineen sitten lisätä vielä ainakin sen yhden pohjois-espoolaisen herrasmiehen, joka voitti jättipoton Eurolotossa hiljattain. Tarina ei kerro, onko taas tuo toinen tunnusäänemme laskelmissa mukana, hän kun meni merten taas sinne Ruotsiin. Eniten ultrarikkaita Euroopassa on Saksassa. Suomi on ikävä kyllä tämän listan häntäpään maita. Mutta jotta kauhun tasapaino säilyisi, toinen talouden pikkuuutinen kertoi sitten, että kasvua on ollut toisellakin sektorilla maassamme, nimittäin työttömien määrä jatkaa kasvamistaan viime vuoteen verrattuna, näin kertoivat uusimmat työvoimatilastomme. Mutta Mikä maksaa? -ohjelman uutiskatsaus päättyy tähän, ja nyt mennään viikon aiheeseen. Meillä on täällä tänään harvinainen vieras suoraan Pariisista. Tervetuloa OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi.
Kiitos.
Hieman on harmaa ja pimeä tämä Suomen maa ilmeisesti Pariisin verrattuna.
No kyllä siellä harmaata ja aika pimeä Pariisissakin, ettei ero kyllä ole suuri, että samanlaista hieman sateista säätä oli myöskin Pariisissa eilen, kun lähdin sieltä.
No, olet ollut nyt 3 kuukautta tässä uudessa tehtävässäsi. Minkälaiset 3 kuukautta ne ovat olleet?
No erittäin mielenkiintoiset ja myöskin haastavat. Olen pitänyt tästä uudesta työstäni erittäin paljon ja aika pitkälle se on ollut sellaista, kun osasin etukäteen odottaakin.
Eli suurin piirtein tiesit, minne menet?
No suurin piirtein kyllä, että olin OECD:n kanssa tekemissä aika paljon ministeriaikoina, niin vedin muun muassa yhden ministeritason kokouksen, aluepolitiikkakomitean kokouksen ja muutenkin tapasin OECD:n edustajia sekä Pariisissa että täällä Suomessa, niin järjestö oli sitä kautta tuttu ja osasin noin sitä sen myötä sitten jonkin verran jo päätellä, että mitä tehtäviin kuuluisi.
Ja hyvät kuuntelijat, me tänään siis yritämme selvittää apulaispääsihteerin kanssa sitä, että mikä tämä OECD oikein on. EU, NATO tai YK saattavat olla vähän tutumpia, mutta OECD, ketä se oikein palvelee, sen me yritämme tässä nyt selvittää. Järjestöllä ei liene virallista suomenkielistä nimeä, mutta jos se vapaasti kääntäisi, niin kai taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö olisi lähimpänä. Kelpaisiko se sinulle?
No kelpaa kyllä, ja kyllä se kertoo myöskin siitä, että mikä OECD on ja mitä se tekee. Että kyse on taloudesta ja yhteistyöstä ja kehityksestä.
Ja muistutan vielä kuuntelijoita siitä, että te voitte myös haluta sen ottaa osaa tähän keskusteluun. Koska tämä ei kuitenkaan ole puhelinlangat laulaa eikä edes sävel on vapaa, niin emme ota puhelimessa esitettyjä toivekysymyksiä, mutta kysymyksiä ja kommentteja voitte esittää tuon meidän nettisivumme kautta. Yle Radio 1 nettisivulla lähetysikkuna päivystää ja palaamme noihin teidän kommentteihin ja kirjoituksiin sitten ohjelman loppupuolella. Mutta nyt päästämme kuuntelijat jännityksestä. Mari Kiviniemi, kerro, mitä se apulaispääsihteeri OECD:ssä oikein tekee?
No kyllä mun tehtävänä on edistää OECD:n tavoitteita ja nimenomaan voisi sanoa tämmöisellä kansainvälisellä tasolla, että pitää yhteyttä jäsenmaihin. Paljon tähän työhön liittyy puheiden pitämistä ja myöskin käyntejä jäsenmaissa ja sitten niissä maissa, joiden kanssa OECD tekee yhteistyötä. Että olin tuossa reilu kuukausi sitten Japanissa käymässä ja kun katsoin sitä ohjelmaa, niin oli vähän semmoinen ollut, että tämä on ihan samanlainen ohjelma kuin mitä mulla oli joskus ministeriaikoina, erityisesti silloin, kun oli ulkomaankauppa ministerinä. Eli tapasin ministereitä ja valtiosihteereitä ja esityslistalla heidän kanssaan oli keskusteluissa se, että mitä OECD suosittaa Japanille minkäkin politiikan lohkon osalta. Ja sitten osallistuin siellä esimerkiksi tällaiseen foorumiin, joka käsitteli niin sanottua big dataa eli tämmöistä, mitä se nyt sitten vapaasti kääntäisi, suurta tietomäärää, ja oli sen yhteydessä pidettävässä seminaarissa käytin niin kuin OECD:n puheenvuoron. Se oli tietenkin OECD:n järjestämä seminaari, että oli siellä sitten avauspuheenvuoron käyttäjänä.
No OECD:llä on pääsihteeri ja sitten apulaispääsihteeritä on kuinka monta?
Meitä on 4.
Minkälainen työnjako teillä on?
No mun vastuualueisiin kuuluu kauppa ja maatalous, sitten aluekehitys ja hallinnon kehittäminen, hyvä hallinto ja tilastot.
Miten tuollaisen tehtävän oikeastaan päädyit? Se tuskin tapahtui niin, että makasit sunnuntaina selälläsi sohvalla ja luit Helsingin Sanomien työpaikkailmoituksia.
No ei, sillä tavalla se ei todellakaan mennyt, mutta olin kyllä ilmoittanut tuonne ulkoministeriön kiinnostukseni kansainvälisiin tehtäviin, ja OECD:tä olin hieman sillä silmällä katsonut, koska se työpaikkana kiinnosti. Mulla on ekonomistin koulutus, ja koska olen ollut järjestön kanssa paljon tekemisissä, niin tiesin, että se työ saattaisi olla hyvin sellainen, jossa paitsi että itse viihtyisin, niin tästä mun kansanedustaja- ja ministerikokemuksesta ja koulutuksesta olisi hyötyä. Ja kun siellä sitten nämä 2,5-pääsihteerin paikka vapautui, niin sitten ulkoministeriöstä otettiin yhteyttä, että olenko kiinnostunut hakemaan. Ja siitä se hakuprosessi sitten käynnistyi ja kesti useamman kuukauden, että valinta tehtiin sitten haastattelun kautta heinäkuussa.
Jos vielä kuvat itse valintaprosessia, niin minkälaisia vaiheita siinä oli?
No totta kai pitää saada ensinnäkin tukea muilta jäsenmailta, ja hyvin nopeasti, kun hakuprosessi käynnistyi, niin kävi ilmi, että Pohjoismaat tukevat. Mutta hyvin paljon myöskin valinta on pääsihteerin käsissä, että hän tekee sitten haastattelujen perusteella sen lopullisen esityksen, mutta sitten myöskin haastattelu onnistui, ja olin myöskin pääsihteerin ehdokas, että siinä toki varmasti jäsenmaat jonkin verran loppasivat, mutta että se oli sitten sekä pääsihteerin näkemys että myöskin ison osan jäsenmaita näkemys, että olisin sopiva siihen tehtävään.
No miten tehtävää määrittelet? Oletko siinä tehtävässä enemmän virkamies vai poliitikko?
No molemmista niin kuin ominaisuuksista voisi sanoa, että on hyötyä. Eli kyllä sitä on osaltaan virkamies, mutta osaltaan myös poliitikko. Ja poliitikko nimenomaan siitä näkökulmasta, että siitä kokemuksesta, jonka on politiikassa hankkinut, niin on erittäin paljon hyötyä. Eli tiedän, kuinka vaikeaa on viedä täytäntöön hyviä neuvoja, joita OECD antaa, että se ei ole mitenkään yksinkertaista, eli ymmärrän niin kuin senkin puolen siellä niin kuin jäsenmaiden puolella. Ja sitten toisaalta virkamiehenä niin sitä sitten nojaa siihen koko organisaation asiantuntemukseen ja osaamiseen, ja se viesti, jonka kertoo jäsenmaille ja ylipäänsä maailmalle, niin on nimenomaan se järjestön yhteinen viesti, joka nojaa siihen asiantuntijoiden näkemykseen ja analyysiin. Että tavallaan voisi sanoa, että enemmän sitä järjestön näkemystä, eikä aina niin paljon sitä omaa näkemystä, kuin ehkä poliitikolla joskus saattaa olla vähän se mittasuhde tai suhteet toisin.
No mitä uutta olet itse ehtinyt tuoda OECD:hen?
No se, mitä mä oon niin kuin oman kokemuksen pohjalta huomannut erityisesti, niin on se, että me voitaisiin järjestönä vieläkin paremmin tiedottaa meidän ohjeista ja suosituksista ja myöskin siitä tutkimuksesta ja analyysistä, mitä me tehdään sillä tavalla, että jäsenmaissa oltaisiin niistä tietoisia ja myöskin poliitikot olisivat niistä tietoisempia. Ehkä eduskunta on se paikka, johon voisimme niin kuin entistäkin paremmin kohdistaa sitä osaamista ja tietomäärää, joka OECD:ssä tuotetaan. Että itse huomaan kyllä, että ehkä eduskunnassa jotkut valiokunnat, osa kansanedustajista seuraa aktiivisesti sitä työtä ja niitä suosituksia, joita OECD tekee, mutta aika isolle osalle se työ on vierasta. Ja jos ajatellaan niitä poliittisia päätöksiä, joita tehdään, niin niitä on kyllä kuitenkin hyvä pohjata aina asiantuntijaosaamiseen, niin tässä mielessä OECD:llä on hyvin paljon annettavaa. Ja uskon, että se tilanne on vähän samanlainen aika monessa muussakin maassa, niin tavallaan tämä on ehkä yksi niistä asioista, joihin erityisesti haluan kiinnittää huomiota, että huolehditaan entistä paremmin siitä, että se työ, jota OECD OECD:ssä tehdään, niin sitä hyödynnetään.
No kuvaile vielä tuollainen karkistuneen tyypillinen apulaispääsihteerin rutiinityöviikko. Minkälaista asioista se koostuu?
No ei varmaan sellaista rutiinityöviikkoa olekaan, mutta jos nyt kuvaan, että mitä me tässä viimeisen viikon aikana on tehnyt, niin sunnuntaina lähdin Haagiin ja osallistuin siellä iltatilaisuuteen sen vuoksi, että sitten maanantaina oli NATO-parlamentaarikkojen kokous. OECD tekee NATO-parlamentaarikkojen kanssa sellaista yhteistyötä, että NATO-parlamentaarikkojen eräs valiokunta, talous- ja turvallisuusvaliokunta, on aina kerran vuodessa pitänyt yhden kokouksensa Pariisissa OECD:n tiloissa ja myöskin tutustunut sitä kautta OECD:n tekemään työhön ja tutkimukseen ja analyysiin ja politiikkasuosituksiin. Ja koskaan aikaisemmin kuitenkaan niin kuin OECD:stä ei pääsihteeri tai apulaispääsihteeri ole varsinaisessa parlamentaarikkokokouksessa sitten ollut kertomassa OECD:n työstä, niin sitten nyt ensimmäistä kertaa olin ja ylipäänsä kukaan OECD:stä kertomassa, että mulla oli siellä parinkymmenen minuutin puheenvuoroja ja sitten sen jälkeen parlamentaarikot esittivät kysymyksiä ja minä vastailin. Ja tiistaina ja keskiviikkona meillä järjestettiin tämmöinen OECD:n työtä ja tulevaisuutta ja voisi sanoa, että tällaisia niin kuin megatrendejä pohdiskeleva seminaari, kaksipäiväinen seminaari, jossa oli edustajia jäsenmaista ja myöskin sitten niistä maista, joiden kanssa OECD tekee yhteistyötä. Ja tavoitteena oli hahmottaa yhdessä sitä, että mihinkä tämä maailma on muuttumassa, miten tämmöiset megatrendit, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, miten ne vaikuttaa maailmaan ja mitä pitäisi tehdä, jotta niiden vaikutukset olisi mahdollisimman myönteisiä, jotta myöskin näihin megatrendeihin voitaisiin vaikuttaa. Ja siinä kokouksessa esimerkiksi vedin yhden työryhmistä, jossa näitä asioita pohdittiin. Ja sitten eiliseen päivään liittyi paljon tapaamisia. Tapasin muun muassa komissiosta kaupasta vastaavan varapääjohtajan ja aiheena oli sitten se, että miltä tämä maailman kaupan tilanne ja kauppaneuvotteluiden tilanne näyttää ja ennen kaikkea sitten tuo USA:n ja EU-välinen vapaakauppasopimus. Ja sitten lensin tänne. Ja tänään iltapäivällä sitten osallistun tuolla Hanasaaressa suomalais-ruotsalaiseen tulevaisuusfoorumiin, jossa pohditaan Suomen ja Ruotsin taloustilannetta ja hyvinvointia ja kilpailukykyä. Ja huomenna sitten takaisin Pariisiin.
No puhutaan sitten itse OECD:stä. Tällainen mielikuvaleikki. Olet sukujuhlissa, vanhempi setämies tulee ja kysyy, että no kuulepas Mari, mikä se OECD oikein on? Niin mitäs vastaat?
No OECD on 34 jäsenmaan muodostama talousyhteisö ja meillä on tämmöinen tunnuslause kuin Better Policies for Better Lives, eli parempaa politiikkaa paremman elämän puolesta voisi sanoa, että kyllä meidän tehtävä on paitsi analysoida ja mitata eri maiden talouskehitystä ja myöskin sitä yhteiskunnan kehitystä, koulutusta muun muassa, niin sen pohjalta sitten analysoida, tehdä vertaistutkimuksia ja myöskin niitä suosituksia, että mitä pitäisi tehdä jäsenmaissa, jotta kehitys menisi parempaan suuntaan.
OECD ei kuitenkaan ole tavattoman tunnettu. Nimi tiedetään ehkä, mutta tämä, että mitä se oikeastaan tekee, niin onko tämä ongelma teille, että imago ei ole kauhean kirkas?
No en mä usko, että se nyt mikään ongelma on, mutta varmaan on niin kuin syytä ottaa vakavasti se, jos hirveän moni kysyy, että mikä tämä järjestö nyt onkaan ja mihinkä ne meidän verorahat oikein menevät, kun siellä niitä tämän järjestön toimintaan käytetään, että varmaan tässäkin voisivat jäsenmaat myös osaltaan huolehtia siitä, että koska monessa maassa, myöskin Suomessa, niitä OECD:n suosituksia myös toteutetaan ja käytetään pohjana sille, kun tehdään esimerkiksi lakiesityksiä tai hallitusohjelmia. Eli kyllä niille OECD-neuvoille todellakin on jäsenmaissa käyttöä. Ja sitten osaltaan myöskin OECD:ssä solmitaan kansainvälisiä sopimuksia, joiden pohjalta sitten esimerkiksi vaikkapa tuota verotusta rukataan siihen suuntaan, että veronkierto monikansallisten yritysten osalta ei ole enää jatkossa mahdollista, ja sitten myöskin se, että päästään pankkisalaisuuden taakse tietämään se, että kiertääkö yksityishenkilöt tai yritykset veroja sillä tavalla, että siirtävät rahoja muihin maihin ja muiden maiden pankkeihin.
No, OECD:n taustalta löytyy toinen järjestö OEEC, joka perustettiin toisen maailmansodan jälkeen koordinoimaan Marshall-apua Länsi-Eurooppaa, joka oli silloin rauniona sodan jälkeen. Näkyykö tuo OEEC:n perintö vielä jollakin tavalla teidän toiminnassanne?
No, ehkä ei näy. Kyllä tämä järjestö on kuitenkin tässä 10 vuosien aikana muuttunut nykyiseksi, ja jäsenmaita on tullut lisää. Eli tavallaan tämä Eurooppa-painotteisuus on vähentynyt. Tietenkin ihan alkuvaiheessa tuli jo USA ja Kanada, mutta sitten myöhemmin Japani, Etelä-Korea ja nyt meillä on myös Etelä-Amerikan maita mukana. Ja sitten ihan viime vuosina on tietenkin Itäis-Euroopan maat liittyneet yksi toisessa jälkeen, mutta ihan kaikki EU-maat eivät vielä ole jäseniä. Että tällä hetkellä esimerkiksi jäsenyysneuvotteluita käy Latvia ja ensi vuonna sitten päätetään siitä, että onko Liettua tulossa jäsenyysneuvotteluiden piiriin.
Minkälaisia ovat jäsenkriteerit? Onko siinä mitään tavallaan väliä, kuka pyrkii jäseneksi?
No, on sillä todellakin väliä, että sen takia näitä jäsenyysneuvotteluja käydään, että pitää täyttää tietyt kriteerit. Voisi sanoa tämmöisellä yleisellä tasolla, että pitää olla oikeusvaltio, pitää olla demokraattinen valtio ja pitää olla markkinatalousmaa. Ja näitä asioita nimenomaan jäsenyysprosessissa sitten katsotaan, että ne tietyt kriteerit täyttyvät.
No, Venäjäkin on ollut jäsenkandidaattimaa vuodesta 2007, mutta tämä projekti taitaa nyt olla aika lailla jäissä.
Kyllä, tämä projekti laitettiin jäihin viime keväänä jäsenmaiden päätöksellä.
No, minkälainen suhde OECD:llä sitten on näihin nousuvien talouksien maihin, esimerkiksi Kiinaan ja Intiaan? Ne eivät ole jäseniä.
Eivät ole jäseniä, mutta näiden kanssa tehdään kyllä erittäin aktiivista yhteistyötä. Eli sitä kautta pyritään myös niitä maita, jotka ei vielä täytä näitä kriteerit, jotka tuossa edellä mainitsin, niin saamaan osaksi, voisi sanoa, tämmöisiä kansainvälisiä pelisääntöjä, että sinänsä tämä yhteistyö Kiinan ja Intian kanssa niin hyödyttää kyllä kaikkia maita. Että minusta on tärkeää, että nämä pelisäännöt taloudessa, on kyse sitten vaikkapa investoinneista, yritysten toimintaedellytyksistä, niin on mahdollisimmat samankaltaiset. Se helpottaa yritysten toimintaa. Ja sitten myöskin mahdollistaa paremman talouskasvun.
No, onko OECD:llä selkeästi tällainen laajentumisstrategia, eli pyrittekö te mahdollisimman laajalle levittäytymään?
Ei missään tapauksessa hinnalla millä hyvänsä, että kyllä ne kriteerit pitää ilman muuta täyttää. Eli ei ole niin, että mikä tahansa maa voi liittyä, vaan pitää todellakin olla sitten demokratia, oikeusvaltio ja myöskin markkinatalousmaan niin periaatteet täyttää, mutta täytyy sanoa, että jokaisella maalla on varmasti näissä kaikissa tekemistä, jos ajatellaan korruptiota ja suhteessa oikeusvaltioon, eli tavallaan siinä korruptiovastaisessa työssä on niin jokaisella jäsenmaallakin tekemistä, että ei semmoista täydellistä valtiota meillä vielä ole myöskään jäsenmaiden joukossa.
No, OECD:llä on ollut ainakin historiassa vähän tällainen rikkaiden teollisuusmaiden imago. Se on näiden ikään kuin klubi. Tunnistatko tämän yhä?
No, sitähän se on ollutkin. Eli kyllähän jäsenmaita on yhdistänyt se, että ne on olleet, kun katsoo talouden kasvua ja BKT:tä suhteessa niin kuin henkeä kohden, niin ne on olleet niitä maailman rikkaita maita ja ovat edelleenkin. Eli siinä suhteessa ei oikeastaan mikään ole muuttunut, mutta ei sitä pidä katsoa myöskään negatiivisesti sillä tavalla, että se olisi jotenkin huono asia, koska myöskin näissä maissa sitten hyvinvointia on pystytty levittämään, ei kaikissa kovin tasaisesti, mutta ainakin joissakin.
No, OECD:n vuosibudjetti ei ole päätä huimaava, noin 350 miljoonaa euroa, ihmisiä töissä noin 2600 ilmeisesti. Siis oikeastaan, jos vertaa vaikka vain Yleisradioon, niin hieman Yleisradiota pienempi organisaatio, mutta mitä nämä 2600 ihmistä nyt sitten oikein tekevät? Kaikki eivät ole apulaispääsihteereitä.
No ei todellakaan, vaan kyllä täällä on suurin osa työntekijöistä on juuri asiantuntijoita, iso osa ekonomisteja, ja meidän tehtävä on myöskin tuottaa niitä tilastoja, indikaattoreita, vertailuja, eli tätä työtä tehdään, ja sitten tehdään myöskin sitä kehittämistyötä, pohditaan jäsenmaiden kanssa sitä, että miten voitaisiin vaikka jossain yksittäisessä maassa kehittää sitä hallintoa niin, että siitä tulisi läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa.
Kuinka kansainvälinen tuo teidän henkilökuntanne on?
No hyvin kansainvälinen, että siellä puhutaan englantia erittäin monella aksentilla. Ja voisin sanoa, että englanti on kyllä siellä muutenkin se työkieli täysin. En osaa sanoa tässä nyt mitään prosenttilukuja, että kuinka paljon eri kansallisuuksia, mutta kyllä tämä on myöskin ollut meillä ihan selvästi semmoisena tavoitteena, että koska jäsenmaita on runsaasti, niin sen pitää näkyä myöskin tässä henkilöstössä, että kaikkien jäsenmaiden edustusta siellä on, koska se takaa myöskin parhaan asiantuntemuksen.
Yleensä OECD liitetään talous- ja talouskysymykset, mutta millä muilla sektorilla OECD toimii?
No esimerkiksi tässä munkin salkussa on hallinto, hallinnon kehittäminen, eli se on niin kuin keskeinen osa OECDn toimintaa. Voisi sanoa, että semmoinen yhä niin kuin kasvava osa, koska useampi maa kamppailee sen kanssa, että kansalaiset ei ihan luota päättäjiin eikä siihen omaan hallintoonsa. Niin se, että yhdessä pohditaan sitä, että miten voitaisiin sitä julkista hallinnosta kehittää niin kuin entistä näkymämpi ja luotettavampi, korruptiovapaa ja sellainen, jonka kanssa ihmisten on helppo toimia. Ja sitten ehkä niin kuin suomalaisille ja voisi sanoa, että monissa muissakin maissa niin kuin viime vuosina näkynyt erittäin paljon nämä PISA-tutkimukset, eli koulutuksen osalta tehdään arviota siitä, että miten minkälainen maiden koulutusjärjestelmä on. Myöskin tasa-arvon eteen on tehty työtä, suosituksia jäsenmaille, mitkä pitäisi täyttää, jotta tasa-arvossa edistyttäisiin. Ja se on myöskin itse asiassa talouskasvun kannalta erittäin tärkeää, että jos naisten osuus työmarkkinoilla kasvaisi, niin sillä saataisiin monen maan talouskasvuun useampia prosenttiyksiköitä pitkällä tähtäimellä lisää.
No OECD, sen tavallaan työ perustuu siihen, että se antaa suosituksia, niin kuin sinäkin olet jo moneen kertaan sanonut. Se voi asettaa vaatimuksia tai sanktioita sille, jos suosituksia ei noudateta. Mikä on yleinen tuntuma, kuinka hyvin teitä kuunnellaan ja teidän suosituksia noudatetaan?
No silloin, kun tehdään sellaisia suosituksia, jotka päätetään ministeritasolla ja jäsenmaat sitoutuu niihin, voidaan myös tehdä kansainvälisiä sopimuksia, jäsenmaat sitoutuu, niin kyllä niitä seuraa sitten aina myöskin tällainen niin kuin seuranta. Eli vaikkapa niitä hyvän hallinnon periaatteita, kun suositukset hyväksytään, joihin kaikki jäsenmaat sitoutuu, tai ainakin allekirjoittaneet maat, ja usein myöskin muitakin kuin jäsenmaita, niin sitten seurataan sitä, että miten nämä kriteerit täyttyvät. Eli siinä mielessä ei niin kuin voi lähteä siitä, että OECD:n suositukset jäisivät ikään kuin ilmaan ja se on sitten itsestä kiinni, niin kuin noudattaako niitä, vaan kyllä sitten myöskin sitten tämmöinen vertaistuki, vertaispaine on olemassa, että katsotaan, että noudattaako näitä suosituksia vai ei. Mutta sitten kun tehdään vaikkapa nyt talouden osalta yksittäiselle maalle suosituksia, niin ne on sitten ikään kuin vähän eri asia. Ne tulee usein kerran kahdessa vuodessa tehtävien maaraporttien myötä, ja siinä sitten suositellaan aina kyseessä olevalle maalle, että mitä uudistuksia maassa pitäisi tehdä, ja nämä suositukset on sitten enemmänkin aina jokaisen maan omassa harkinnassa, että lähteekö kirjaamaan niitä hallitusohjelmaa ja lähteekö tekemään niistä lakiesityksiä.
Onko siinä eroa jäsenmaiden kesken, että jossakin oltaisiin kuuliaisempia kuin toisaalla?
En ole ainakaan vielä törmännyt tällaiseen niin kuin arviointiin siitä tai niin kuin vertailuun, että kuka noudattaa niitä suosituksia, johon on itse sitoutunut parhaiten, tai sitten, että kuka noudattaa niitä OECD:n vaikkapa maaraportissa antamia suosituksia parhaiten, mutta tämä on erittäin hyvä kysymys.
No ehkä me saamme siihen vastauksen seuraavassa haastattelussa sitten. Tässä vaiheessa muistan hyvät kuulijat siitä, että tämä ohjelma on siis Mikä maksaa. Tänään puhutaan OECD:stä ja vieraana on apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi Pariisin kaupungista. OECD julkaisi viimeisimmän talouskatsauksensa tämän viikon tiistaina, siis toissa päivänä, ja sen pääviesti tuntui olevan, että euroalueen maiden olisi löysättävä säästökuureillaan. Mihin tämä näkemys perustuu?
No kyllä tämä perustuu siihen, että talouskasvu ei ole käynnistynyt Euroopassa. Tässä on oikeastaan useita pettymyksiä ollut viimeisten vuosien aikana, että on vähän ajateltu, että no nyt se lähtee käyntiin euroalueella erityisesti, tai se lähtee puolen vuoden kuluttua käyntiin, eikä kasvu kuitenkaan ole. Jos on vähän käynnistynyt, niin sitten se on aina lopahtanut, ja nyt ollaan jälleen kerran siinä tilanteessa, että euroalue lahaa jäljessä. Japanissakaan tilanne ei ole paras mahdollinen, vaikka hieman parempi kuin aikaisempina vuosina. Ja tosiaan tiistain talouskatsauksessa nimenomaan se päähuomio oli Euroopassa ja ohje on, että nyt pitää poliitikkojen ja myös keskuspankin toimia.
Eli onko tämä leikkauslinja nyt sitten ollutkin väärä linja?
No ei, ja kun nyt katsoo tarkkaan sitä meidän suositusta, niin eihän sinä sanota näin, että nyt pitää lopettaa leikkaaminen, vaan edelleenkin korostetaan sitä, että kyllä jokaisen maan pitää se velkataakkansa haltuun ottaa, että kyllä piste pitää laittaa sille jatkuvalle velkaantumiselle. Mutta kyse on siitä, että kuinka nopeasti se tehdään. Eli suositus on, että kunhan se pitkän tähtäimen tavoite säilyy, että pystytään se velkaantuminen pysäyttämään ja hallitsemaan se velkaantuminen, niin voidaan ikään kuin sitä aikataulua vähän siirtää, jotta voitaisiin keskittyä tähän kasvun aikaansaamiseen. Ja myöskin näissä meidän ohjeissa kyllä selkeästi sanotaan se, että ei niin kuin oleteta, että kukaan näitä EU:n taloussääntöjä ja euroalueen taloussääntöjä sinänsä lähtisi rikkomaan.
No, yhdysvaltalainen ekonomisti Larry Summers on esittänyt tämmöisen väitteen, jonka mukaan koko läntinen maailma on ajautunut pysyväen luonteiseen taantumaan. Mitä mieltä olet tästä?
No, tämä on kyllä hyvä kysymys, että onko näin. Mä en itse ole noin pessimisti, että en jaksa uskoa siihen, että tässä nyt oltaisiin pysyvästi tässä tilanteessa, että kyllä kuitenkin maailmassa ja myöskin Euroopassa riittää niin paljon niitä, jotka haluaa elämässä eteenpäin ja parempaa elämää, ja sitä kautta sitten myöskin sitä, kun toivoa tulevasta on, niin on mahdollisuus sille talouskasvun syntymiselle. Mutta nyt vielä palatakseni näihin OECD:n niin kuin talousohjeisiin, niin sen lisäksi, että kehotetaan käyttämään kaikki se liikkumavara, mikä on siellä valtion budjeteissa, niin kyllähän siinä se muuten päähuomio kohdistuu ennen kaikkea Saksaan. Ja tämä sanottiin kyllä meillä tiistaina myöskin ihan suoraan ääneen, että Saksan pitäisi sen sijaan, että tavoittelee nyt tasapainosta budjettia, niin kun tämä kasvu ei lähtenyt kunnolla käyntiin, niin tehdä sellaisia investointeja, jotka myöskin hyödyttää Saksaa, kuten tiestöön, rautateihin ja myöskin sinne palvelupuolelle. Sä nostettiin ihan esiin se, että Saksassa päivähoitojärjestelmä ei ole kovinkaan kummoinen, eli siihen panostamalla, julkisiin palveluihin panostamalla, niin luotaisiin mahdollisuuksia myöskin jatkossa talouden kasvulle. Mutta sen lisäksi sitten keskuspankin pitäisi toimia. Eli ne päätökset, joita keskuspankissa on tehty rahan lisäämisestä markkinoille, niin niitä pitää voimistaa. Mutta ennen kaikkea, ja voisi nyt alleviivataan kyllä sitä, että rakenteellisiin uudistuksiin pitäisi nyt niissäkin maissa ryhtyä, jotka eivät vielä niitä ole kunnolla tehneet.
Rakenteelliset uudistukset, se on sellainen yleisotsikko, jonka alle mahtuu kaiken näköistä. Mitä aivan erityisiä rakenteellisia uudistuksia, mitkä olisivat sellaisia kiireellisimpia asioita, jotka pitäisi panna toteen?
No erityisesti niin kuin euroalueella ja EU:ssa, niin todellisten yhteismarkkinoiden luominen. Nythän meillä on edelleenkin hyvin paljon esteitä sille, että miten yritykset pääsee muiden euromaiden alueelle toimimaan. Energiamarkkinoiden kehittäminen, niitä näistä tulisi todelliset eurooppalaiset energiamarkkinat. Ja vaikkapa nyt sitten tuolla niin sanotulla digitaalisella puolella, niin eihän meillä sielläkään puolella puhelinyhtiöt toimi muuta kuin kansallisesti. Eli ylipäänsä tällaisen niin kuin sääntelyn ja markkinoiden toiminnan esteiden poistaminen, niin se on ehkä niin kuin se ykkösasia, johon pitäisi ryhtyä.
No, eilen EU-komissio esitteli yli 300 miljardin euron investointiohjelmaansa ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker uhosi, että Eurooppa kääntää nyt sivua. Onko tämä askel oikeaan suuntaan?
On, ja kyllä sitä tarvitaan, mutta eihän tämä investointipaketti vielä sinänsä riitä. Mutta kiinnitin kyllä siihen huomiota, että, ja oli itse asiassa vähän etukäteenkin tietoinen, että nämä varsinaiset investointipanostukset on pieni osa, että komissio samalla tavalla kuin OECD-ohjeistuksessaan niin kiinnittää huomiota siihen, että pitäisi saada sisämarkkinat toimimaan paremmin ja sääntelyä purkaa. Niin ei kyse ole pelkästään siitä, että lisätään investointeihin rahaa, vaan kyse on enemmänkin tästä koko hyödyke- ja palvelumarkkinoiden toiminnasta.
Tuo yli 300 miljardia, se on hieno otsikko, mutta valtaosin perustuu kuitenkin toiveisiin yksityisestä investoinneista. Uskotko, että tämä ohjelma saadaan toteutuksi vai jääkö se hurskaaksi toiveeksi?
Investointien taso on ollut niin matalalla tässä viime vuosina, että tarvetta kyllä on. Ja yhtenä esimerkkinä mainitsin tuon Saksan. Niin uskon, että mahdollisuuksia sille, että investoinnit lähtisi suuremmalla volyymilla käyntiin kuin aikaisemmin, niin niitä on.
No, OECD varoittaa myös deflaation riskistä Euroopassa. Mitä se deflaatio täällä käytännössä tarkoittaisi?
No, se tarkoittaa sitä, että asuntojen hintojen arvo laskee ja ylipäänsä voisi sanoa, että niin kuin, miltä se näkymä ihmisten mielissä näyttää, niin se on kyllä aika epätoivoinen ja semmoinen kielteinen näkymä, kun taloudessa ei ole kasvua ja tulot eivät kasva ja omaisuuden arvo laskee. Mutta kyllä tämä voidaan välttää, jos tehdään oikeita ratkaisuja ja uskon siihen, että nyt Euroopassa tartutaan toimeen ja toteutetaan tätä kolmen kohdan ohjelmaa, että käytetään sitä liikkumavaraa, joka valtion budjeteissa on, ja toiseksi sitten keskuspankki tekee, mitä sen pitää tehdä, ja kolmannen sitten katsotaan vähän joka maassa, että miten sitä markkinoiden toimintaa voisi tehostaa niin, että kasvua syntyy.
No, OECD-maista Japani on ollut aika pitkään deflaation kourissa. Mitä Japanin esimerkistä voisi oppia, ettei tekisi samoja virheitä kuin siellä on tehty?
No, Japani pääsi ihan hyvälle tielle, kun tämä nykyinen hallitus aloitti, ja voisi sanoa, että hyvin pitkälle tällä kolme kohdan ohjelma, jolla jo Euroopallekin nyt euroalueelle erityisesti niin kuin suositetaan. Nyt jonkin verran tässä on tullut takapakkia, mutta kyllä meidänkin näkemys on se, että Japanilla on mahdollisuus nyt päästä pois siitä deflaatiokierteestä tällä niin kuin määrätietoisella politiikalla. Keskuspankki laittaa rahaa liikkeelle ja myöskin jonkin verran elvytystä oli siinä alkuvaiheessa Japanilla ja sitten myöskin siellä rakenteellista uudistusta, että Japanissahan on se tilanne, että naisten osallistuminen työmarkkinoihin on hyvin pientä verrattuna Euroopan maihin ja sielläkin väestö ikääntyy, niin pääministerin ohjelmassa on kyllä ihan selkeästi se, että naisten työmarkkina-asemaa pitää parantaa ja se ei tietenkään mikään helppo tehtävä siellä ole, mutta toimenpiteet on aloitettu.
No, onko Japani aiemmin ollut se luokan paha poika, joka ei ole kiltästi kuunnellut OECD:tä, kun se tähän deflaatiokehitykseen ajautui?
No, en itse asiassa nyt ihan muista, että mitä kaikkea OECD on sitten suositellut Japanilla aikaisempina vuosina, mutta näyttää siltä, että resepti nyt on sellainen, joka vihdoin Japanissa toimisi.
No, Suomessa juuri vieraillut kansainvälisen työjärjestön ILOn pääjohtaja Guy Ryder arvioi, että maailmassa työttömyys on tällä hetkellä ennätystasolla ja pelkästään suurimmista G20-maista on kadonnut finanssikriisin myötä 54 miljoonaa työpaikkaa. Kuinka huolestunut OECD on tästä kehityksestä?
No, ilman muuta tämä on, sanon, että kaikkia huolenaiheena, että viime vuosina myöskin on tapahtunut erityisesti näissä kehittyvissäkin maissa talouskasvua, mutta kuitenkin tämä työpaikkojen määrän lisääntyminen on ollut vähäistä. Siinä mielessä totta kai tavoitteena on se, että talouskasvun myötä niitä työpaikkoja myös syntyy, että se talouskasvu sinänsä ei sinänsä hyödytä riittävästi yhteiskuntaa, jos sen talouskasvun hedelmät jakaantuu vain osalle ihmisistä.
Enemmän ultrarikkaita kenties.
Niin, joo, tämä on kyllä, mihinkä tuossa alussa viittasit, niin se on niin kuin huolestuttava kehitys, johon myöskin OECD:ssä on kiinnitetty huomiota, että monasti niin kuin nähdään, että meillä ikään kuin katsotaan puhtaasti ja pelkästään sitä talouskasvua, mutta kyllä kyse on myöskin siitä, että talouskasvun pitää olla sellaista, että mahdollisimman moni pääsee siitä hyötymään. Eli nämä tulonjakokysymykset on myöskin meillä vahvasti agendalla. Ja kehitys on ollut viime vuosina todellakin kielteistä, että jos vielä 80-luvulla, kun katsotaan sitä rikkainta kymmenesosaa tai sitä hyvätuloisinta kymmenesosaa kansasta, ja sitten taas sitä, jonka tulot on kaikkein pienimmät, niin vielä 80-luvulla niin tämä pienituloisin tai suurituloisin porukka niin tienasi noin 8 kertaa enemmän kuin tämä pienituloisin joukko, niin nyt tuo suhde on 1:10. Anteeksi, tämä oli 90-luvulla. Eli tämä ero on kasvanut, eli kaikkein eniten tienava kymmenys tienaa nyt suhteessa kaikkein vähiten tienaaviin niin selkeästi enemmän. Ja tämä sama kehitys on tapahtunut myöskin Pohjoismaissa.
No, puhutaan sitten OECD:n ja Suomen suhteesta. Suomen osuus OECD:n rahoituksesta on 3 miljoonaa ilmeisesti vuodessa. Ennen kuin varsinkin mennään Suomen talousongelmiin, niin mitäs me tällä 3 miljoonalla saamme? Mitä hyötyä Suomelle on OECD-jäsenyydestä?
No, pienelle maalle ennen kaikkea se, että kun on tällainen järjestö, joka kehittää näitä kansainvälisen talouden pelisääntöjä, niin sitä kautta pienen maan on niin kuin helpompi toimia, koska me ei voida voimalla toimia, eikä meillä ole sitä sellaista niin kuin talouden tuomaa ylivaltaa, emmekä voi sitä kautta sanella mitään. Niin kun saadaan mahdollisimman moni maa mukaan yhteisiin pelisääntöihin, niin silloin pienenkin maan on niiden yhteisten pelisääntöjen joukossa niin kuin reilumpi toimia. Ja tuossa aikaisemmin viittasin siihen, että me ollaan niin kuin erityisesti viime vuosina niin tehty paljon työtä sen eteen, että pystytään näiden monikansallisten yritysten verovälttelyä estämään, ja siihen on nyt erittäin moni maa sitoutunut. Huolehditaan siitä, että monikansalliset yritykset maksavat veroja, kun tällä hetkellä on vähän tilanne ollut sellainen, että ne ei ole maksaneet oikein kenellekään veroa. Ja toinen on sitten se, että verotietojen osalta niin päästään pankkisalaisuuden taakse ja pystytään maiden välillä veroviranomaiset vaihtamaan tietoja siitä, että minkälaisia summia siellä minkin maan tileillä ihmiset pitävät ja maksetaanko niitä veroja vai ei. Niin pienelle maalle se, että tällaisiin niin kuin tai rahavirtoihin päästään käsiksi, niin sillä on merkitystä. Eli tämä kaikkinainen kansainvälinen yhteistyö ja yhteiset pelisäännöt, niin se jos mikä pientä maata hyödyttää. Ja sitten tietenkin se iso asiantuntijajoukko, mikä OECD:ssä on käytettävissä, niin antaessaan neuvoja, niin pystyy sitten Suomi hyödyntämään niitä neuvoja, että välttämättä meillä ei sitten sitä samaa kapasiteettia omassa maassa ole tähän neuvontatyöhön.
No, tuossa tiistaisessa ulostulossanne arvio oli, että Suomi elää nyt 3. peräkkäisen vuoden, kun bruttokansantuotteemme laskee. Ensi vuodelle ehkä pientä kasvua luvassa. Mikä neuvoksi Suomelle, miten me pääsemme takaisin kasvu-uralle?
Kyllä meidän pitää osata hyödyntää näitä omia vahvuuksia, eli edelleenkin panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Eli sitä kautta ne innovaatiot syntyy, sitä kautta syntyy yrityksiä, jotka kasvaa, työllistää ja luo talouskasvua. Ehkä tämä on niin kuin ohjeista se ensimmäinen. Ja kun katsoo sitä, että mitä me viime keväänä tuossa Suomen maaraportissa ohjeistettiin Suomelle, niin toinen keskeinen ohje oli se, että pitää tehdä niitä uudistuksia, joilla vastataan tämän ikääntyvän Suomen haasteisiin ja ongelmiin. Ja eläkeuudistus on yksi sellainen, siitä pitää tehdä, ja nythän niitä päätöksiä onkin jo oltu tekemässä, että on riittävästi rahaa maksaa sitten eläkkeet, eli uudistuksia sillä puolella, mutta myöskin julkisella sektorilla. Ja toista sitten voi sanoa, että tämä sote-uudistus nyt sitten osaltaan tähän haasteeseen vastaa, kunnes se toteutetaan loppuun asti järkevällä tavalla.
Onko näin, että ilman OECD, että Suomi ei olisi näitä asioita ymmärtänyt itse ottaa hoitaakseen?
No varmasti moni sellainen asia, joka nähdään OECD:ssä, niin on nähty myöskin Suomessa, että varmasti siellä nyt ei ole se sellainen maailmankaikkeuden viisaus pelkästään. Sitä on myöskin Suomessa ja muualla, mutta uskon, että se työ, mitä OECD:ssä tehdään, niin osaltaan tukee sitten Suomea ja ottaa myöskin suomalaisia asiantuntijoita siinä työssä, kun pohditaan, että miten Suomi näihin haasteisiin vastaa.
No isot pojat joskus väittävät, että nämä OECD-maaraportit syntyvät tällaisena tilaustöinä, että Suomesta valtiovarainministeriön pojat kertovat, että millaisia ohjeita meille tarvitaan, ja sitten ikään kuin OECD:n arvovallalla ne meille kerrotaan. Näinkö se menee?
No ei se mene kyllä todellakaan näin. Että kyllä kuitenkin meillä tuossa OECD:ssä on asiantuntijoita töissä, jotka suhtautuu vakavasti siihen neuvontaan ja analyysiin. Ja sitten myöskin, kun siinä analyysissä käytetään ei pelkästään sitä Suomen tilannetta hyväksi, vaan muiden maiden tilannetta. Että voidaan arvioida, että miten muissa maissa on toimittu, minkälaisia kokemuksia saatu, varsinkin sellaisissa maissa, jotka niin kuin muistuttaa taloudeltaan Suomen niin kuin toimintaympäristöä. Niin kyllä niin kuin meidän asiantuntijoiden analyyseissä ja ohjeissa niin otetaan monta muutakin asiaa huomioon kuin se, että mitä ministeriöstä sanotaan. Mutta totta kai perehdytään hyvin tarkkaan siihen kunkin jäsenmaan ja tässä tapauksessa Suomen tilanteeseen. Eli varmasti myöskin sille, että mitä virkamiehet sanovat, niin on merkitystä, kun sitä analyysiä tehdään, koska toista sitten täällä työssä olevat niin tietää tämän Suomen tilanteen hyvin.
No OECD myös julkaisi tilaston, joka kertoo, että kun puhutaan sosiaalikuluista, sosiaalimenoista, että OECD-maista Suomessa ne ovat per capita, siis per kansalainen, toiseksi korkeimmat Ranskan jälkeen. Mitä tästä pitäisi ajatella?
No tämä on niin kuin sinänsä vertailu, että pitää tietenkin katsoa, että mitä sillä rahalla saa. Eli onko se laatu sellaista, että siihen suomalaiset on tyytyväisiä ja että se myöskin ikään kuin kestää sen kansainvälisen vertailun. Yleensä näissä tilastossa on aina se, että pitää katsoa vähän sitä kokonaisuutta, eikä pelkästään niin kuin yhtä mittaria. Et niinhän se on kilpailukyvynkin osalta, että kun sitä mitataan, niin ei katsota pelkästään tuottavuutta tai yksikkötyövoimakustannuksia. Katsotaan monta muutakin asiaa, koulutustasoa esimerkiksi, ja sitä kautta syntyy se maan kilpailukyky, niin vähän se tässäkin tilastossa on se, että pitää katsoa myös sitä, että mitä sillä rahalla saa. Mutta kyllähän se kertoo siitä, että Suomessa panostetaan, ja kun näin korkealla ollaan, niin pitää kysyä se kysymys, että onko ne rahat käytetty tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.
Niin Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Viren sanoi aiemmin syksyllä, että näin suuri julkinen talous ei enää muistuta markkinataloutta, ja markkinatalous on se, mitä OECD hellii. Miten sinä kommentoit tätä?
Niin, no ihan mielenkiintoinen kommentti, mutta kyllä Suomessa kuitenkin toimitaan niin kuin markkinatalouden periaatteiden mukaan, mutta on kyllä itsekin sitä mieltä, että niin kuin julkisen sektorin toiminnassa, niin pitäisi pystyä hyödyntämään myös niitä niin kuin markkinatalouden periaatteita, että sellainen terve kilpailu monasti niin tuo siihen toimintaan riittävää tehokkuutta. Ja oikeastaan näistä ohjeista Suomelle niin kyllä myöskin yksi keskeinen ohje on, että kilpailua pitää lisätä. Voisi sanoa, että erityisesti ehkä se kohdistuu kyllä tuonne yksityisen sektorin puolelle ja tavaroiden ja palveluiden kauppaan, mutta myöskin tuolla julkisten palveluiden tuottamisessa niin on usein niin, että se yksityisen sektorin hyödyntäminen niin parantaa sitä eurojen oikein kohdentamista.
No, täällä Suomessa on kohdistu vajaa pari viikkoa sitten presidentti Sauli Niinistön lehtihaastattelussa antamaan lausumaan, jossa hän moitti Vanhasen ja sinun hallitustasi talouspolitiikkaa liian velkapainotteiseksi silloin, kun tämä taantuma alkoi. Hän kommentoi, että haluttiin kovasti uskoa, että kyllä tämä taantuma nopeasti menee ohi ja palataan nopeasti vuoden 2007 tilanteeseen. Nyt kun katsot OECD:n lasien läpi tuosta, niin mitä vastaat Niinistölle?
No kyllä ne lasit on hyvin samanlaiset kuin vaikka en olisikaan OECD:ssä töissä, että eihän kukaan osannut arvata ensinnäkään sitä, että se kriisi, joka niin syvänä tuli, niin olisi sellainen ja sellainen olisi ylipäänsä tulossa. Ja toiseksi sitten on ollut myös yllätys, että tämä kestää näin kauan. Ja siinä tilanteessa, kun oltiin, niin totta kai lähdettiin siitä, että tämä on tilapäisempi kriisi kuin mitä se onkaan. Ja tietysti tehtiin myös sellaisia valintoja, että ei haluttu päästä työttömyyttä kovin korkeaksi, joka oli opetus sieltä 90-luvun lamasta kaikki ne seurauksineen, että yritetään niin kuin rakentaa siltaa kohti sitten sitä seuraavaa alkavaa nousukautta ja talouden kasvua. Mutta on varmaan niin, että vaikka tajuttiin myös se, että tässä on kyse tämmöistä niin kuin rakenteellisestakin ongelmasta ja niiden rakenteellisten uudistusten osalta pitäisi kiirehtiä, niin kyllä tässä myös niin kuin yllätyksiä on tullut kaikille, että hirveän harvaan varmaan osannut ennustaa se, että miten tämä talous tässä sitten Suomessa ja Euroopassa ja maailmalla on kehittynyt, että jälkiviisaus on sinänsä aina helppoa.
Niin, talouden ennustamisessa tuo menneisyyden ennustaminen tuntuu olevan paljon täsmällisempää kuin tulevan.
Näin se on.
Mutta kun studiossa on entinen pääministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja, niin pakko on varmaan puhua muutama sana myös politiikkaa. Miltä Pariisin näköpiiristä suomalainen politiikka näyttää tällä hetkellä?
Nyhän tämä nyt hirveän paljon on muuttunut, koska mä oon ollut 3 kuukautta tuolla OECD:ssä töissä. Eli sinänsä samat ihmiset toimivat ja sama eduskunta ja ministerit on vähän vaihtunut tässä 3 kuukauden aikana. Ja yksi puolue tullut pois hallituksessa, että ehkä voisi sanoa, että poikkeuksellisinkin paljon muutoksia moneen muuhun maahan verrattuna. Mutta ihan niin hirveästi en ehdi myöskään seurata, että kyllä sitä keskittyy tähän omaan työhönsä. Ja tässä on tietenkin erittäin paljon opiskeltavaa, että nyt ihan vielä olet täysin oppinut pääsihteeri 3 kuukauden jälkeen, niin kun on uuden työn aloittanut, niin se päähuomio on siellä eikä niinkään Suomessa.
Onko myös niin, että suomalainen politiikka ei enää kiinnosta?
No, kun on ollut ikänsä politiikassa mukana, niin totta kai politiikka kiinnostaa, mutta kyllä minua kiinnostaa myös monen muun maan politiikka ja niin pitääkin olla, että tietää sen, että mitä maailmassa tapahtuu ja osaa myös sitten sen oman viestinsä, jota jäsenmaille ja muille maille kohdistaa, niin ikään kuin asettaa sillä tavalla oikein, kun tietää sen poliittisen tilanteen. Kyllä minua kiinnostaa myös suomalainen politiikka, vaikka sitä ehdi nyt ihan sille joka yksityiskohdan osalta seuratakaan.
No, onko nykyisen hallituksen talouspolitiikka ollut riittävän OECD-läistä?
No, ei tietenkään tämäkään hallitus, niin varmaan mikä hallitus Suomessa oli noudattanut kaikkia OECD:n ohjeita, että siinä mielessä sama terveys tälle kuin varmaan omallekin hallitukselle niin voisi antaa, mutta kyllä niin kuin ohjeet sekä Suomen hallitukselle että kaikille erityisesti euromaiden hallitukselle nyt on, että nyt pitää ottaa tosissaan nämä rakenteelliset uudistukset ja myöskin tehdä näitä yhteiseurooppalaisia päätöksiä niin, että saadaan nämä sisämarkkinat toimimaan paremmin, että siinä toivo hallitukselle voimia ja viisautta.
No, puolueesi keskustan gallup-kannatus on tällä hetkellä noin kaksinkertainen niihin huonoimpiin lukuihin silloin sinun ajoitasi. Harmittaako, että et ole nyt puolueen johdossa?
Ei, mä tein silloin 2 vuotta sitten sen analyysin, että me päästään nopeammin, tai puolue pääsee nopeammin parempiin kalluplukuihin, kun lähdetään puhtaalta pöydältä, ja taisin paljon oikeassa.
No, vaalit lähestyvät. Paneeko se veret kiertämään vähän vilkkaammin, vaikka tokko nyt ehdolle olet asettumassa?
No en tosiaan ole asettumassa. Kyllä varmasti seuraan ihan mielenkiinnolla ja jännityksellä, koska moni ystävä ja tuttava ja kaveri on ehdolla. Ja moni sellainen, joka eduskunnassa ei ole, niin ehkä tulee sinne pääsemään, jonka uraa ja on seurannut tai joka kuuluu ystävä tai tuttava piiriin, niin ilman muuta mielenkiinnolla seuraa. Ja totta kai niitä voi seurata hyvillä mielin, kun omalla puolella menee hyvin. Että ehkä se on kuitenkin niin kuin näissä seuraavissa vaaleissa se mukava asia henkilökohtaisesti.
Olet nyt tämän OECD-pestesi alussa. Sen kesto on kai 2 vuotta ainakin. Miten arvioit tulevaisuuttasi? Palaatko vielä politiikkaan?
Mulla ei politiikan suhteen mitään sellaista ajatusta, että voi kamalaa, että ei koskaan enää. Kuten sanoin, niin politiikka kiinnostaa edelleenkin ilman muuta, mutta ei mulla myöskään ole sellaista ajatusta, että olisin palaamassa. Et ylipäänsä keskitynyt tähän tehtävään, enkä mieti hirveästi mitä sitten seuraavaksi.
Sitten katsotaan vähän tätä lähetysikkunan keskustelua täällä. Ensimmäinen kommentti kuuluu näin, että suomalaisena poliitikkona en ihan heti rupeisi toteuttamaan niitä OECD, mitä OECD:n virkamiehet sanoo. Tämä on kuitenkin nimetön, en mä tiedä kuka tämä suomalainen poliitikko on. Kysytään, kuka rahoittaa organisaation, sen rahoittavat jäsenvaltiot, siitä taisimme jotain jo puhuakin. Sitten kysytään, että mikä on OECD:n suositus maatalouden tukipolitiikan suhteen? Mikä on kehitys viime vuosina ollut globaalisesti?
No kyllä OECD:n suositus on se, että maataloutta voi tukea ja sitä varmasti pitääkin tukea, mutta kaikki sellainen tuki, joka häiritsee markkinoiden toimintaa, niin sitä pitäisi vähentää. Eli tuotanto on sidottua tukea ja tähän suuntaan esimerkiksi EU:n maatalousuudistuksessa on edetty.
Sitten täällä joku kommentoi, että eivät ole nuoret syrjäytyneitä, vaan nämä kansainväliset ammattipoliitikot ovat täysin syrjäytyneitä siitä todellisuutta, missä me muut elämme. No, ehkä tämän keskustelun olisi voinut näinkin kokea.
No sillä tavalla, että tuohon on kyllä pakko vastata, kun tuossa aikaisemmin myös niin kuin puhuin siitä, että esimerkiksi juuri tähän niin kuin epätasa-arvoon, niin se on yksi niitä painopisteitä OECD:ssä myöskin, että miten pystytään luomaan sellaista kasvua, että kaikki pääsevät siihen osallisiksi. Eli koen kyllä, että se on varmaan sellainen asia, joka yhdistää kaikkia maailman ihmisiä.
Ja hyvät kuuntelijat, sitten perinteiseen tapaan on viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää vinkkejänne minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai postilla 88-3024 ja Yleisradio. Mari Kiviniemi, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
Mä menen ihan tänne tämmöisen niin kuin oman talouden tasolle ja se mun vinkki ja viisaus on se, että ruoka kannattaa laittaa raaka-aineista, eikä ostaa puolivalmisteita tai valmis ruokia.
Ja viikon yleisövinkin on kirjoittanut Jouko Mäntän seudulta ja se kuuluu näin. Mitä ette tänään, sitä tuskin teet huomennakaan. Luoja ei laiskoja elätä, joten käännä asia toisinpäin ja tee jo tänään se, minkä olit suunnitellut tekeväsi vasta huomenna. Näin siis Jouko Mäntästä ja lisää vinkkejä lähettämään yleisö, niin pääsette mukaan lähetykseen sitäkin kautta. Kiitoksia Mari Kiviniemi vierailusta.
Kiitos.
Hyvää syksyn jatkoa Pariisiin ja mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.